kāpēc uzņēmēji joprojām nelabprāt izmanto pārstrādātās izejvielas. Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Lai arī daudz tiek runāts par aprices ekonomiku, Eiropā dominējošā joprojām ir tā saucamā lineārā ekonomika. Tās darbības princips ir vienkārši – ieguvām resursus, saražojām preces, lietojām preces, izmetām. Diemžēl arvien vairāk pierādās, ka šādam dzīves un ekonomikas funkcionēšanas modelim ir visai mazas iespējas nākotnē. Tādēļ arvien vairāk tiek runāts par aprices ekonomiku, kad preces nevis tiek izmestas, bet gan tiek salabotas un lietotas atkal vai arī kļūst par izejvielām citām precēm. Tomēr līdz šim Eiropas galvenie lēmumi bijuši saistīti ar diezgan drastisku normu ieviešanu atkritumu savākšanā un pārstrādē. Savukārt attiecībā uz to, lai atkritumi nemaz tik daudz nerastos, Eiropas likumdevēji nav tik naski. Pirmā bezdalīga parādījās vien 2019. Gadā, kad Eiropas parlaments nāca klajā ar jaunu lēmumu, apstiprinot vienreiz lietojamās plasmasas aizliegumu no jau nākamā gada. Paredzams, ka Latvijā jaunā kārtība stāsies spēkā 3. jūlijā, un tieši par to Saeimai šonadēļ arī būtu jālemj. Ražotājs Latvijā nevarēs vairs laist tirgū plastmasas svates, kociņus, galda piedarumus, dakšiņas, nazīšus un šķīvīšus. Tāpat plānots aizliegt no putu polisterola izgatavotas pārtikas un dzērienu iepakojumus, kā arī dzērienu glāzes.
Nu visi jau mēs tā kā iestājāmies par zaļu, vidi, patīkamu apkārtni. Kāpēc tomēr ir tik grūti ievies šos te aprites ekonomikas nosacījumus? Vai tas ir pa dārgu? Vai arī tie paši ražotāji nesaprot, ka tas viņiem varbūt tās būtu pat lētāk?
Atbildes slēpjas gan izmaksās, gan arī ražotāju motivācijā. Diemžēl līdz pat šim laikam atkrituma pārstrādes produkts ir dārgāks nekā sākotnējās izejvielas. Tādēļ ražotāji, kur piemēram grib konkurēt ar cenu, nevienmēr izvēlas gatavot iepakojumus no otrreizējām izejvielām. Otra lieta ir saistīta ar ražotāju vēlmi izcelties. Daudz atkrituma pārstrādātāji uzsver, ka izeja būtu tajā, ja tiktu noteikti vienot standarti tam, kādu materiālu tiek izmantot, piemēram, iepakojumā. Un galvenais faktors šeit būtu, lai tas būtu viegli pārstrādājams. Tomēr ražotājiem vienmēr gribas izcelties, lai viņu iepakojums būtu spilgtāks, acīs krītošāks un patērētāji vieglāk pamanītu. Un tādēļ, lai arī vārdos ļoti daudz definē, ka viņi ir orientēti uz ilgtspējību, videi draudzīgi un tā tālāk, praksē ļoti bieži tas aizmirstas.
Tas nozīmē, ka visdrīzāk ar vienreizējo trauku aizliekšanu viss nebeigsies.
Visdrīzāk nē. Nākamais jautājums, kurā ražotājiem varētu uzklupt Eiropas institūcijas, ir tā saucamās tiesības uz remontu. Pamatā tas attieksies uz sadzīves tehnikas un elektronikas ražotājiem. Pašlaik ražotāji ir veicinājuši situāciju, ja kāda lieta salūst, izdevīgāk ir iegādāties jaunu, nevis remontēt esošo. Visdrīzāk Eiropā varētu pieprasīt ražotājiem atvieglot piekļuvu rezerves daļām, remontu rokas grāmatām, programmatūrai, kā arī ieviest marķējumu ierīcēm, kurš norādīja, cik viegli vai grūti tās būs salabot problēmu gadījumā.